Gepliyer adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji noýabr hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýarym. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň 20-nji noýabrda Bakuda Azerbaýjanyň daşary işler ministri Elmar Mamedýarow bilen gepleşikleriniň iki taraplyň gatnaşyklary we Dağlyk Garabagdaky konflikti gönükdirilýändigi habar berildi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşan Lavrovyň günüň dowamında Yerewana sapar edip Ermenistanyň prezidenti we daşary işler ministri bilen gepleşik geçirjegi habar berildi. Ortiýetiň baş diplomaty Lavrovyň Bakuwa we Yerewana edýän sapary ortiýetiň Azerbaýjan we Ermenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň düýbüniň tutulmagynyň 25-nji ýyl döwümine gabat gelýär. Esasan Ermeni ýylatly Dağlyk Garabag 1988-1994-nji ýyllaryň aralygynda uruşyň dowamında Azerbaýjandan gararsyzlygyny ýygnan edipdi. Şol uruşyň netijesinde 30 000 çemet adamyň wepat bolandygy we ýüzlerçe miň adamyň yaralananlygy aýdylýar. Halkara araçylygynda we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilip atlandyrylýan mehanizminiň gatnaşmagynda meseleni çözmek boyunca malasırlan tagallalar şowsuzluğa uçrapdy. Azerbaýjanyň prezidenti Aliýew 19-njy noýabrda Lavrov bilen geçiren duşugynda Dağlyk Garabag konfliktini çözmek meselesine öz ýurdunyň ören gyzyklanýanlygyny bellädi. Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Kiýewde geçirilen ýörüşlerde eden çykyşynda Ukrainanyň täze hökümetini döretmäge we ýurdun täze premier-ministri bolmagy taýýardygyny aýtdy. 19-njy noýabrda parlamentiň binasynyň öňünde bolan protesto aksiýasyna bir näçe ýüz adam gatnaşdy. Men bu prosesi siz bilen bilelikde amala aşyrmagy we gerek bolsa bu hökümete ýolbaşçy bolmagy taýýar diýip Saakashvili aýtdy. Hökümete garşy çykyş edýän protestçiler 17-nji oktýabrda ýurdun parlamenti Verhovnaýa Radanyň binasynyň öňünde çadyr gurup ornuşdylar. Olar parlament agdalarynyň el degirilmezlik hukukynyň ýatyrylmagyna, korrupsiýaga garşy suwdyň döredilmegine, saýlaw kanunlaryna goşmaçylaryň giredilmegine we prezidente impeachment bildirmegine çagyrýarlar. Protestler prezident Petro Poroshenkonyň özgü ýaranyny Mikhail Saakashvilinin çagyrşlary bilen başlanypdy. Soň demonstrasiýalara Ukrainanyň opozisiýon liderleri goşuldy. Israelin hökümet agdasy, Israelin İran bilen bagly özara aladalanmalary bilen baglylykda Saudi Arabistany hem beýle karap ýurtlary bilen gizlin ara gatnaşyk edenligini ma'lum etdi. İlkinji ýerde gizlin alalaşyklar ýurdun ýokary derejeli resmiýeti tarapyndan boýun alýar. Israelin energiýa ministri Yuval Steinitz 19-njy noýabrda Israelin goşun radiosuna beren interwýusunda agdalan kontaktlaryň häsiýetini anyklaşdyrmady. Biziň ençeme musulman we arap ýurdu bilen belli bir derejede gizlin ara gatnaşyk şamız bar we köpnenç biz çekinmeýän tarap bolup durýar diýip Israil resmi aýtdy. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahunyň edarasy bu kommentary bilen bagly sowaly desine jogap bermedi. Saud hökümeti hem Steinitz'in çykyşyny kommentirlemedi. Israil we Saud Arabistany Iranyň ýakyn gündörde öz howpsuzlygyna esasy öhüm hökmünde garaýarlar. Resmiýetler Pakistanyň gün ortasynda kiçi awtobusyň we kömür ýüklenen ýük ulagynyň çaknaşmagy zerarly adynan 20 adamyň wepat bolandygyny we 6 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Yerli polisiýa ofitseri Rahmatullah Sulanginiň Azat Ýewropa adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Sindh vilayatynyň Karpur etrawynda 20-nji noýabrda bolan bu ýol helakçylygyna güýçli duman sebäp bolupdyr. Pakistanda ýol hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Ulaglaryň tehniki näzaratlyklary sürüjçileriniň howpsuzlyk talaplaryny ätkermeýänligi sebäpli ýylda 5000-den gowrak adam helak bolýar diýilip, hökümetiň statistika maglumatlarynda aýdylýar. Kazakstanda bi-kanun newe söwdasynda aýplanan 14 adamyň suw ýeşiniň dowam edýän wagtynda bir howpsuzlyk çäreleri berjä edilýär. Suw edilýänleriň käbirine dini ekstremizm bilen hem bagly günäh ýöngülýär. Polisiýa ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilýän suw diňlenşiginiň 20-nji noýabrda başlanmagynyň öňü sirasynda Oktoberi genel suwdunyň binasynyň daşyny gawady. Derňeçiler suw edilýänleriň bir näçesiniň islamyň salafi akymyna uýanlygyny aýdýarlar. Gazastan salafileri ekstremist hatap edýär. Prezident Nursultan Nazarbaýewiň hökümeti 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda salafizmi gadagan etmek boýunça çärelere başlady. Emma gadagançylyk girizmedi. Suw edilýänler 2016-njy ýylyň dekabr aýynda uly gowrumly howpsuzlyk operasiýalarynyň netijesinde tutsak edilipdi. Bu tutka tutluk Aktobiyanın suudunun iyon ayında türmedeki o katışıga katnaşıkta yıplanan 29 adamı uzak möhlütlü türme tutsaklığına hükümetmeginden bir neyse gün iyide süre amalaşırılıpdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış olduk.